ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
اومد بار خاموشی کردی، مجلسیمیز düzeldi. Konaklar hamısı geldi, meclisimiz düzeldi. Yukarı başa tel geçin oturup yiyin için, yukarı başa tel geçin oturup yiyin için. Tel düzün gedehleri tez düzün, çay sütün ay gedehlere çay sütün. Tel düzün gedehleri tez düzün, çay sütün ay gedehlere çay sütün. Hey! Terk etmişik, kün zararın terk etmişik. Miskini terk etmişik, kün zararın terk etmişik. Çay olup indi bize dost, şenine söylerik dost. Çay olup indi bize dost, şenine söylerik dost. Tedi düzün gedehleri tez düzün, çay sütün ay gedehlere çay sütün. Tedi düzün gedehleri tez düzün, çay sütün ay gedehlere çay sütün. Hey! Bir özü demlerir, gör nece tanış temlerir. Türren bir özü demlerir, gör nece tanış temlerir. Kalı şerraf rengi de gedehler nahengi de, kalı şerraf rengi de gedehler nahengi de. Tedi düzün gedehleri tez düzün, çay sütün ay gedehlere çay sütün. Tedi düzün gedehleri tez düzün, çay sütün ay gedehlere çay sütün. Hey! Ay aman bu necə işdir, əhvalımız çox değişdir. Ay aman bu necə işdir, əhvalımız çox değişdir. Saçımı qırıb daş ayağmış, səni kəki qan yağmış. Saçımı qırıb baş ayağmış, səni kəki qan yağmış. Tez düzün qədəhləri tez düzün, meysüzün ay qədəhlərə meysüzün. Tez düzün qədəhləri tez düzün, meysüzün ay qədəhlərə meysüzün. Hey!
Bəgu dər şəbəy tu çini gzəri
توی دلم جواب
کرد از دیروز و امروز، آنچه در فردا ماندگار است صداست.
قسم ای مرد چپون تمیار ندیداری بیابو تمیار ندیداری بیابو
های لاره لاره جان لاره لاره شه شه با کنار پنبه جاره های لاره لاره جان لاره
اگر نابم تره دلبونه باره سفی چادر زنم صحرا نشینم شب و روز انتظار نازنینم شب و روز انتظار نازنینم
های آره لاره جان لاره لاره شنل شنل بار کنار پنبه جاره های لاره لاره جان لاره لاره
از جای جای ایران تا سراسر جهان رادیو فردا
سر و ما من بیچاره چشم انتظاره چشم انتظاره چشم انتظارم آی انتظاره چشم انتظاره چشم انتظاره
بر روی خط فردا.
اسید پاش به صورت بانمان گناه آزاد بگردد، معترض عمل زندانی، اون هم چگونه زندانی؟ روزگار شاهد باش.
من روی سخنم با کسانی که مثل خامنه‌ای به عنوان رهبر و پیشوای خود قرار میدن دارم. لطفاً یه مدت به خودتون زحمت بدید که یک رهبر و پیشوا چطور میتونه اینا رو خصومت کینه تو دل خودش جای بده. مگه نه اینه که وقتی اون زنی که مرد روی پیامبر کلوخ مینداخت و پیامبر تو مجلس ختمش حضور پیدا کرد، ایشون اصلا مقایسه با پیامبر نیستش. من نمیخوام مقایسه کنم، ولی آخه این همه کین و خصومت واسه چیه؟
جامعه ای که 50% شهروندان خودش یعنی زنان رو خارج از جامعه و اجتماع دوست داره، اون حکومت در نابود شدن خودش سهم بزرگی داره.
صدای شما صدای فرداست.
Gel 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 gel, benim imanım da az gel gel. اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
Astore zi kardera, astore zi rabia, astore mandum
بسته هی هی چینم بافه بافه بندا هوشه هوشه هی هی و غلوم هی هی اگم هندا داسومه هی 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 کشم سی سی تو باز یارا گرومه هی هی ایری تینم هی هی بهش بیارا پیشکی سیلوم نیکنه ایلوم فقیری آستاره آستاره زی تردره آستاره زی ربیم آستاره مندام بشم آستاره بستان بتم آستاره بستان بتم آستاره زی تردره آستاره زی ربیم آستاره مندام بشم آستاره بستان بتم آستاره بستان بتم
رادیو فرداست که با شماست.
فراز و نشیب روزهای گذشته تا افق‌های روشن فردا یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
Oh,